สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve งานสารคดีเชิงวิพากษ์ด้านเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์การเงินเขียนโดย G. Edward Griffin เพื่อทบทวนบทบาทของธนาคารกลางสหรัฐอย่าง Federal Reserve อย่างเข้มข้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องการเงินแบบตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปแต่ใช้การสืบค้นเชิงประวัติศาสตร์การอธิบายกลไกเงินและเครดิตและการตั้งคำถามต่อโครงสร้างอำนาจทางการเงินที่ผู้เขียนมองว่าอยู่เบื้องหลังระบบเงินสมัยใหม่แกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่ข้ออ้างเกี่ยวกับการประชุมที่ Jekyll Island ในปี1910และการกำเนิดของระบบธนาคารกลางในสหรัฐหนังสือจึงมีทั้งมิติทางประวัติศาสตร์การเมืองและการตีความเชิงวิพากษ์ต่อระบบเงินเฟียดและหนี้สินเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเงินตรานโยบายการเงินและข้อถกเถียงเรื่องความโปร่งใสของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกที่มาของ Federal Reserve ผ่านการประชุมลับที่ Jekyll Island ประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานการเงินทั่วไปคือการเล่าที่มาของ Federal Reserve ผ่านเหตุการณ์การประชุมลับในปี1910ที่ Jekyll Island ผู้เขียนใช้เหตุการณ์นี้เป็นจุดตั้งต้นเพื่อโต้แย้งว่าระบบธนาคารกลางไม่ได้เกิดจากกระบวนการสาธารณะที่โปร่งใสแต่ถูกออกแบบโดยกลุ่มคนที่มีอำนาจทางการเงินและการเมืองหนังสือพยายามชี้ว่าเมื่อโครงสร้างสถาบันสำคัญถูกกำหนดในวงจำกัดผลลัพธ์ย่อมเอื้อต่อผลประโยชน์ของผู้ร่างระบบมากกว่าประชาชนทั่วไปแม้ผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยกับทุกข้อสรุปของผู้เขียนแต่กรอบการอ่านเช่นนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสถาบันการเงินและความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจรัฐกับทุนหนังสือจึงไม่ได้เพียงเล่าประวัติศาสตร์แต่ใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือท้าทายความชอบธรรมของระบบที่สังคมยอมรับกันมานานประเด็น2เงินถูกสร้างจากหนี้และหนี้คือเงื่อนไขของระบบการเงินอีกแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าเงินในระบบสมัยใหม่แทบทั้งหมดผูกอยู่กับหนี้ผู้เขียนอธิบายว่าธนาคารกลางและระบบธนาคารพาณิชย์ไม่ได้เพียงเก็บรักษาเงินแต่มีบทบาทในการสร้างสภาพคล่องและขยายเครดิตซึ่งในมุมของกริฟฟินคือการทำให้เงินเกิดขึ้นพร้อมกับภาระหนี้แนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าถ้าเงินส่วนใหญ่เกิดจากการก่อหนี้เศรษฐกิจทั้งระบบก็ย่อมถูกผลักให้ต้องขยายตัวต่อเนื่องเพื่อคงสภาพการชำระหนี้หนังสือจึงตั้งคำถามต่อโครงสร้างที่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจการกู้ยืมและการสร้างเงินกลายเป็นเรื่องเดียวกันแม้การอธิบายของผู้เขียนจะมีน้ำเสียงวิพากษ์สูงแต่จุดแข็งคือการทำให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเงินเครดิตและภาระหนี้ในระดับโครงสร้างไม่ใช่มองการเงินเป็นเพียงเรื่องตัวเลขในบัญชีประเด็น3เงินเฟ้อวัดจากบูมบัสและผลกระทบต่อความมั่งคั่งของประชาชนหนังสือผูกระบบธนาคารกลางเข้ากับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ประชาชนสัมผัสได้จริงโดยเฉพาะเงินเฟ้อฟองสบู่การขยายตัวเกินจริงและภาวะถดถอยกริฟฟินมองว่าการควบคุมปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ยสามารถบิดเบือนสัญญาณตลาดทำให้การลงทุนและการกู้ยืมเบี่ยงออกจากจังหวะที่สมเหตุสมผลในมุมของเขาวัดจากบูมบัสไม่ได้เป็นเพียงความผันผวนตามธรรมชาติของตลาดแต่เป็นผลจากโครงสร้างเงินที่ถูกออกแบบให้ขยายเครดิตเกินความจริงข้อเสนอเช่นนี้มีความสำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากทำไมเศรษฐกิจผันผวนไปเป็นใครได้ประโยชน์จากความผันผวนดังกล่าวหนังสือยังเชื่อมเงินเฟ้อเข้ากับการลดทอนกำลังซื้อของคนธรรมดาทำให้ผู้อ่านต้องเห็นผลกระทบที่ไม่ใช่แค่เชิงทฤษฎีแต่กระทบค่าครองชีพเงินออมและอำนาจซื้อในชีวิตประจำวันประเด็น4ระบบธนาคารกลางกับสงครามการเมืองและอำนาจระดับโลกนอกจากประเด็นเศรษฐกิจภายในประเทศหนังสือยังขยายข้อวิพากษ์ไปสู่การเมืองระหว่างประเทศกริฟฟินเสนอว่าระบบการเงินที่รวมศูนย์สามารถสนับสนุนสงครามและการแทรกแซงทางการเมืองได้เพราะการขยายเครดิตและการจัดหาเงินทุนเป็นปัจจัยที่ทำให้รัฐสามารถดำเนินนโยบายขนาดใหญ่ได้ต่อเนื่องขายังเชื่อมโยง Federal Reserveเข้ากับองค์กรและเครือข่ายระดับโลกในลักษณะที่มองว่าเป็นภัยต่ออธิปไตยของสหรัฐแม้ผู้อ่านจำนวนมากจะมองว่าบางส่วนมีลักษณะสมคบคิดสูงแต่ข้อดีของสื่อคือมันกระตุ้นให้ตั้งคำถามว่าระบบการเงินไม่ได้มีผลเฉพาะตลาดภายในประเทศเท่านั้นหากยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ของรัฐการทำสงครามและการจัดเรียงอำนาจระหว่างประเทศหนังสือจึงวางธนาคารกลางไว้ในบริบทของภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่เพียงในฐานะสถาบันเทคนิคด้านนโยบายเงินประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเรื่องเงินเอกชนและทางเลือกนอกระบบ Federal Reserve เมื่อวิจารณ์ระบบปัจจุบันอย่างหนักหนังสือก็เสนอทางเลือกในเชิงอุดมคติด้วยโด ดยผู้เขียนสนับสนุนแนวคิดเรื่องเงินเสรีหรือเงินเอกชนที่แข่งขันกันในตลาดเขามองว่าระบบดังกล่าวอาจโปร่งใสและยึดโยงกับคุณค่าที่จับต้องได้มากกว่าระบบเงินเฟียดที่ออกโดยรัฐและธนาคารกลางแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การประนามแต่ยังพยายามชี้ว่าระบบเงินควรเป็นอย่างไรหากต้องการลดการผูกขาดและการควบคุมจากศูนย์กลางอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้อธิบายทางเลือกเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบเท่าหนังสือเศรษฐศาสตร์วิชาการจึงเหมาะกับการอ่านในฐานะงานวิพากษ์และงานชวนคิดมากกว่าพิมพ์เขียวปฏิรูปโดยตรงจุดเด่นคือมันบังคับให้ผู้อ่านคิดต่อว่าความมั่นคงทางการเงินควรแลกมาด้วยอำนาจรวมศูนย์ระดับใดและมีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้จริงหรือไม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเงินธนาคารกลางนโยบายดอกเบี้ยคำถามเรื่องอำนาจของสถาบันการเงินขนาดใหญ่โดยเฉพาะคนที่อยากเห็นมุมมองนอกกระแสเกี่ยวกับการกำเนิดและการทำงานของ Federal Reserve ประโยชน์ของการอ่านไม่ใช่แค่การได้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์แต่คือการฝึกอ่านระบบเงินในฐานะโครงสร้างอำนาจที่ส่งผลต่อหนี้เงินเฟ้อและการเมืองระหว่างประเทศหนังสือโดดเด่นกว่างานในหมวดเดียวกันตรงที่มันใช้สำนวนที่เข้มข้นเล่าเรื่องได้ดึงดูดและเชื่อมเศรษฐกิจเข้ากับประเด็นอธิปไตยและการควบคุมของชนชั้นนำอย่างตรงไปตรงมาแม้จะถูกวิจารณ์อย่างมากจากนักเศรษฐศาสตร์และนักประวัติศาสตร์กระแสหลักในเรื่องน้ำเสียงเชิงสมคบคิดหากเป็นหนังสือที่พยายามเปลี่ยนวิธีที่ผู้อ่านมองสถาบันการเงินทั้งระบบหากคุณต้องการสนับสนุน G. Edward Griffin คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่